stundum sem minn algur. Þegar byltingin verður, kem ég seint og verð skotinn sem svikari. Þegar sól rís sé ég ekkert, ég sé ekki eftir neinu. Það var þess virði að færi gegnum lífið á stundaglas. Það borgaði sig. Launin voru að vera frjáls og einn. Því að fyrir núna, fastur við stöðum, bundið fyrir augun, í dögun og trokkur Katalan berja. Ekkert.